kwakungolwesithathu ngo-quarter past 10 ebusuku ngezithathu zekhefu ngangigijima ngisiya emkhuhlaneni kodwa-ke ekuhlanganeni kwami labo amapholisa abasazange banginika ithuba lokuthi ngiphendule ukuthi okungenza ngihambe ebusuku ngigijima kuyini bahle bangisukela bangitshaya
singathi kwamanje uthiwani ngodaba lwakho ukuwakhuluma lawo yini amapholisa njalo lokuthi kuthiwe ukuthi laba bakutshayayo ngobani
ngihambile ngale ngakakhuluma labaphathi bakhona ngoba ngahamba lapho engabotshelwa khona bangangitshela ukuthi ngobani abangibophile ngahamba ngakhuluma labaphathi bangale emapholiseni lokho kungakhanyi ukuthi kungazi ukuthi abangitshayele ngobani bangibuza ukuthi ungababona uyabaqamba yini ungababazi yini ngike ngiqamba umuntu owayigqokele ingwane egqoke imaski kusebusuku
uke wahamba yini esibhedlela babudube njalo nxa uhambile uzanjani emzimbeni khona manje
ngahamba esibhedlela kwathiwa ngiyekwenza x-ray ngihambile ngayenza namhlanje ngabuyela esibhedlela ngale kwathiwa udokotela usetshayisile uzabonakala ngomvulo sengilinde wona umvulo ukuthi ufike udokotela ayekutsho ukuthi ngilimele okungakanani emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinye isikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi inyawo lami lokunxele lukhumukile inyonga le isandla sami sokunxele sakhumuka futhi lapha ehlombele isandla sona ngikwaso lapha laso ngizibuhlu ngoba bangitshaya lapha eceni kwesandla lo munye isithupha okunye njalo ukuthi ngizalo hambisa ngaphi angikwazi njengoba ngitshaya ngabantu abazi umthetho abantu abangitshayelwe kabaziwa kodwa ngamapholisa kutho ukuthi imvume yokuthi batshaye abantu ivele ikhona nanku bayafihlwa kabachazwa
ngibona ngani ukuxhothanisana nale ndaba le yamapholisa angeke ungisize okusesemqoka yokuthi ngizame ukukhangela ngempilo yami uma ngingathola imali ngoba ngiyafuthela ngizahamba ngiyebuza ngale sibhedlela lesi esi-private batsho ukuthi bangilaphe bangafuna malini bese ngizame ukuthi ngidinge leyo mali okunye kuzabonakala ngoba ngaxoxanisa lamapholisa njengoba kawaziwa ngixoxanisa labantu abale mvumo yokutshaya abantu kodwa-ke mina icala nanzanga ngilale yikho leti fine ngayibhadala.